Strong, and this is VOA 1 The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Tunakukaribisha msikilizaji katika VOA Express ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka studio namba 15 hapa Washington. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau, ambapo tumekuandalia mambo si haba. Kutoka hapa, kama alivyosema mwenzangu studio 15, leo ikiwa ni siku ya Jumatano 26 Juni mwaka 2024, na kati ya yale tuliyokuandalia ni kwamba leo ni siku ya kimataifa dhidi ya utumizi wa dawa za kulevya. Vile vile tutaangalia mchakato mzima wa kampeni nchini Rwanda, uchaguzi kitarajiwa kufanyika mwezi ujao. Je, vijana wana nafasi gani kwenye mchakato huo? Kando na hayo, kuna barazani, swali la leo, muziki kama ilivyo ada ndani ya VOA Express, miongoni mwa mengine mengi. Basi langu ni kukuambia tu keti pale, tusafiri pamoja taratibu tukijitibu pia kwa muziki kutoka hapa VOA Express. Lakini kwanza nampisha mwenzangu hapa Mkamiti Kibayasi.
Haswa, basi kama ulivyosema Harrison, Juni 26 ni maadhimisho ya kila mwaka ya siku ya kimataifa ya kupambana na unyanyasaji wa dawa za kulevya na biashara haramu ya dawa za kulevya, ambayo pia inajulikana kama siku ya dawa za kulevya duniani. Na kauli mbiu ya mwaka huu wanakuambia wekeza katika kuzuia, ni kwa mujibu wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya dawa za kulevya na uhalifu UNODC. Lengo ni kuondoa hadithi za uongo kuhusu dawa za kulevya kwa kueneza habari sahihi, ikiwa ni pamoja na hatari ya kiafya na matibabu, pamoja na mikakati ya msingi ya ushahidi ya kuzuia matibabu na utunzaji. Haya basi, katika kufahamu hili lote, muda mfupi uliopita nimezungumza na Al-Karim Banji, ni mkurugenzi katika taasisi isiyo ya kiserikali ya LHRO iliyoko jijini Dar es Salaam. Na kwanza kabisa nikataka kujua yeye Al-Karim Banji na taasisi hii wanasaidia vipi vijana kuondokana na matumizi ya dawa hizi za kulevya.
Sisi kama asasi ya LHRO, Lasting Health Education Organization, tunasaidia vijana, hususan vijana kuweza kuhakikisha wanaachana na dawa za kulevya, kwanza kwa kutoa elimu katika mashule, katika maskani za bodaboda na wavuvi na makundi mengine ambayo tunahisi kabisa kwamba haya ni makundi ambayo rahisi kusaidika kuweza kuingia katika dawa za kulevya. Kwa hiyo tunawaelimisha rika wetu ambao tuko nao katika asasi, ambao wanakwenda katika sehemu hizi kwenda kutoa elimu ya athari za dawa za kulevya, na vile vile tuna sober house ambayo inawasaidia waraibu kuja katika nyumba hiyo ambayo upatikanaji nafuu kuweza kuachana na dawa za kulevya. Lakini vile vile tunawahamasisha kwenda katika kliniki za methadone ili waweze kupata hiyo tiba, waweze kuepukana na utumiaji wa dawa za kulevya.
Mnapofanya uchunguzi wenu kupitia vijana hawa ambao wapo katika tatizo hili la uraibu, nini hasa kimewasukuma kufikia hapo walipofika?
Ya kwanza, hususan upande wa vijana, wengi wao wanapata mkumbo, sisi ambao wanakuwa mashuleni, ambao wamefika level plan ya elimu form 2, form 3 au shule ya msingi, unakuta wanapata mkumbo, wanapoona wenzao wanavuta bangi, basi naye anaingia. Lakini hapo hapo kwenye kuvuta bangi, unakuta tena katika ile bangi mtu anachanganyiwa na heroin bila kujijua. La pili, msongo wa mawazo. Najua katika familia zetu hizi kuna matatizo, kwa mfano kuna watoto ambao wazazi wao wameachana, unaona. Kwa hiyo mlezi mmoja ambaye anakuwa anahangaika na mwanaye, kwa hiyo unakuta sasa msongo wa mawazo, unajua unamchanganya yule mtoto, mwisho wa siku ambayo anatokea katika familia bila kupata counseling na nini, anajikuta tu ama anasema edi nianze kitu fulani labda kitanisaidia kupunguza mawazo. Kwa hiyo nakuta moja kwa moja anaingia katika uraibu, mwisho wa siku uraibu kuanza labda na pombe au bangi, mwisho anaingia kwenye madawa ya kulevya. Na la tatu, makundi na mazingira ambayo sio rafiki yanasababisha sana ikitokea kwamba mtu vijana anaingia katika utumiaji wa dawa za kulevya.
Na wewe binafsi, ili kuchukua muda gani hasa kuachana kabisa na swala hili la uraibu na kusimama mwenyewe mpaka hapa na kuweza kusaidia wengine ukitaka nao pia waondoke katika tatizo hilo?
Mimi leo naongea na miaka 22 ya upa, na naweza kusema ni Mwenyezi Mungu ndiye alinisaidia, kwa sababu kuna siku tu nilikuwa niko baa na jamani kunywa, lakini nasikia adhana inatoka msikitini, basi kuna kitu kitoa kinanisukuma tuniende msikitini, naona na kweli Mwenyezi Mungu alinisaidia, niende msikitini. Basi toka siku hiyo nakumbuka tarehe 10 mwezi wa 7 mwaka 2002 mpaka leo hii, naongea historia nyingine, na ndio maana nilianzisha hii asasi ya kuwasaidia wenzangu ambao nimeweza kusaidia kadri ya uwezo wangu nilipoweza kwa kudra za Mwenyezi Mungu.
Ni Al-Karim Banji, mkurugenzi wa LHRO, taasisi isiyo ya kiserikali iliyoko jijini Dar es Salaam, ambayo inahamasisha vijana kuachana na matumizi ya dawa za kulevya. Katika kuongezea hili, tukio hili la ufahamu wa kimataifa lilianzishwa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mwaka 1987, linalenga kutoa mwanga juu ya suala la kuenea kwa matumizi ya dawa za kulevya na madhara yake kwa jamii. Pata kibao Sekoma kutoka kwa Chris Ease. I really wanna make you my ride or die. Yes, I want you, baby. I wish you know, oh, oh. Cause Santima Zanjari overdose. Yeah, yeah. I wish you know, oh, oh. Kwe yuba waye na jebi njera, oh. There's no way na guma bisha. Kama tiko ya wala shite. Kuwa ni tenje jose mifuze.
Sekoma, yere kukwa mbikora. Show me dust to your heart, baby. Nuzichuza. Nda hukunda chaze nukuri nje nshaka. Kwivanira nawe gusa. Anyway, zega my attention kuri wewe gusa. Inzo zindo tani wewe gusa. I really wanna make you my ride or die. Yes, I want you, baby. I wish you know, oh, oh.
Sekoma, Chris Easy. Ndiyo mambo yanavyokwenda ndani ya VOE Express kutoka hapa studio namba 15 za VOE Swahili mjini Washington. Kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo pia unaweza kutufuatilia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Na baadaye kidogo tutakuletea makala ya biashara, ambapo tutaangalia umaarufu wa soko la samaki kutoka kule kanda ya ziwa Victoria.
Asante sana Mkamiti Kibayasi, VOE Express. Mambo fiti sana, Chris Easy Sekoma, mambo yakiendelea kushika kasi. Na kama nilivyosema hapo awali ni kwamba uchaguzi wa Rwanda unafanyika Julai 15 mwaka huu, ambapo sasa hivi tunapozungumza ni kwamba kasi imeanza kushika. Tayari rais aliyeko madarakani Paul Kagame, hata yeye atakuwa kwenye kinyaganyiro hicho, pia akilinda ofisi yake na kuona kama atapata muhula mwingine, na kuna wengine ambao wanapingana naye pia akitaka kupata uongozi wa taifa hilo, akiwemo Frank Habineza na vile vile Philippe Mpayimana. Basi yao yakiendelea, kuna nafasi ya vijana katika mchakato mzima wa kampeni, na ni vyema tu tukasikia vijana hao, je, wameshikilia nafasi gani na wanajibidiisha vipi kuwa sehemu ya mchakato mzima kuelekea kwenye uchaguzi huo mkuu wa Uganda. Kwenye laini ya simu ninaye Edith Nivakwe akiwa kule Kigali, Rwanda. Karibu sana Edith. Hebu tusema ama tueleze vijana wana nafasi gani hivi mkutano siasa zinapoanza kushika kasi nchini Rwanda?
Asante sana. Nafasi ya vijana katika mchakato wa kufuatilia uchaguzi kwa karibu inahitajika sana, kwa sababu ukiangalia kwa mfano hapa Rwanda, idadi kubwa ya raia wananchi ni vijana. Kwa hiyo vijana wanapokuwa hawashiriki katika kampeni kusikiliza nini ambacho wagombea wanataka kuwaletea, inakuwa ni vigumu, kwa sababu kitu ambacho kinafanyika kwenye uchaguzi ni kuchagua nani ambaye atakuongoza na kukuletea yale ambayo unataka wewe kama kijana. Kwa hiyo mnapokuwa ni asilimia zaidi ya 70 ya vijana na nyinyi hamjishughulishi na uchaguzi na kampeni, inakuwa ni vigumu. Lakini pia unapokuwa ni kijana na unafuatilia kwa karibu, inakupa kujua ni nani ambaye nitamchagua na ni nani ambaye anakuja kuleta kile ambacho kitanisaidia kama kijana.
Sasa hivi tunapozungumza, sijui kama kampeni zimeanza, na labda kuna mambo mawili matatu ambayo unaona vijana wanashiriki ambayo yanatia moyo kuelekea kwenye uchaguzi.
Ndiyo, kwa kweli kwa hapa Rwanda kampeni zimeanza, na utofauti wa kampeni za 2024 na 2017 kwa kweli upo, kwa sababu tunaona vijana wengi sana, kuanzia vijana wanamziki, vijana ambao wanajishughulisha na kazi mbalimbali. Unaona mwitikio wa vijana kwenye kampeni ni mwingi sana, yani ni kitu ambacho kinaleta matumaini na kuona kwamba vijana wanajua ni nini ambacho wanakitafuta. Kwa hapa Rwanda kwa sasa, na tumekuwa tukizungumzia mara nyingi tangu kampeni zianze, tumeona kwamba kumekuwa na kujitokeza kwa vijana kwa hali ya juu.
Asante sana Edith, na hongera kwa kutueleza kwamba kwa kweli vijana wanashiriki vilivyo vikamilifu kampeni zinapoendelea nchini Rwanda, na tunawatakia kila laheri hata wale vijana wanaogombea nyadhifa mbalimbali. Basi sasa ni wakati wa kupata habari za kimataifa.
Mahakama ya kijeshi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imeanza kusikiliza tena kesi dhidi ya watu 51 wanaodaiwa kuhusika na jaribio la mapinduzi. Mahakama hiyo imekataa ombi la mawakili wa washukiwa kutupilia mbali kesi hiyo. Mawakili wanataka mahakama hiyo ya kijeshi kujitangaza kwamba haina uwezo wa kusikiliza kesi hiyo dhidi ya washukiwa ambao ni raia, kutokana na mapinduzi hayo yaliyoshindwa ya Mei 19 katika mji mkuu wa Kinshasa. Mahakama iliamua kwamba raia hao 51 hawajashtakiwa tu kwa makosa ya kushirikiana na wanajeshi kutenda uhalifu, na vitendo vyao vinastahili kusikilizwa na mahakama ya kijeshi.
Kesi ya ujasusi dhidi ya mwandishi wa habari wa Marekani Ivan Gakovich imeanza kusikilizwa hivi leo huko Russia, ikiwa ni zaidi ya mwaka mmoja baada ya kuwa mwandishi wa kwanza wa Magharibi tangu enzi ya Urusi kufunguliwa mashtaka kama hayo. Mwandishi wa Wall Street ambaye pamoja na mwajiri wake na vilevile White House wamekanusha madai hayo, alikamatwa Machi 2023 alipokuwa kazini katika mji wa Urals, Yekaterinburg. Iwapo atapatwa na hatia, anaweza kuhukumiwa miaka 20 jelani. Mwandishi huyo mwenye umri wa miaka 32 amekaa katika gereza la Repotovo kwa karibu miezi 15 sasa.
Taiwan imesema kwamba imefukuza meli za ulinzi wa pwani za China kutoka moja ya visiwa katika eneo la bahari yake ya Kinmen, huku ikikosoa China kwa kutumia mbinu mbaya ya kutekeleza sheria na kuingilia masuala ya Pacific. Kulingana na uongozi wa pwani ya Taiwan, meli nne za China zilikuwa zimeingia eneo la bahari la Taiwan karibu na kisiwa cha Kinmen mara mbili tofauti Jumanne asubuhi kabla ya kufukuzwa na meli za Taiwan. China ilianza kupiga doria karibu na kisiwa cha Kinmen kinachodhibitiwa na China kuanzia mapema mwaka huu, na kuongeza shinikizo za kijeshi dhidi ya Taiwan.
Wapiga kura nchini Iran watamchagua rais Ijumaa wiki hii kutoka kundi la wanagombea sita, akiwemo mmoja mwenye sera za kutaka mabadiliko, mwenye matumaini ya kushindana na wahafidhina wenye itikadi kali katika taifa hilo la Kiislamu. Wagombea hao sita wameendelea na kampeni zisizo za mikutano mikubwa ya kisiasa, ikiwemo mjadala wa televisheni, na wameahidi kukabiliana na changamoto za kiuchumi, huku wakiwa na misimamo tofauti kuhusu uhusiano wa Iran na nchi za Magharibi. Uchaguzi wa urais ulikuwa umepangiwa kufanyika mwaka 2025, lakini unafanyika wiki hii kufuatia kifo cha Ibrahim Raisi aliyefariki katika ajali ya helikopta hivi karibuni. Safi sana. Kiz Daniel, jamaa mkali sana kutoka kule Nigeria, anasema double, na nakueleza hawa wanamuziki wa Nigeria sio mchezo, wamekalia ngazi ya kimataifa kabisa, sio mchezo, wanachezea jukwaa la juu sana
na wanatamba hasa.
Sio mchezo, sio mchezo. Na pia hongera kwa Davido
ambaye amefunga ndoa.
Basi mambo, tunamtakia kila laheri
haswa, ndoa njema, mafanikio mema, mambo haya mazuri. Msikilizaji, na taarifa hizi za wasanii ambazo pengine zimekupita unazipata katika VOA Express.
Basi tunapoendelea kuangalia mambo yalivyo, tuingie sasa kwenye barazani ambapo tuliuliza, je, ni juhudi gani wewe mwenyewe unafanya kama kijana kulinda mazingira kwa ajili ya vizazi vya kesho? Majibu ni mengi sana yamemiminika kwenye ukurasa wetu wa Facebook, lakini vile vile kwenye laini ya simu tunao wasikilizaji. Karibu sana, sema jina, eneo unakotokea na utoe mchango wako kuhusiana na mada hii.
Hello.
Hello, karibu sana kwenye VOA Express barazani.
Asante na kushukuru. Mimi naitwa Bashiru Mlalima, natokea maeneo ya Songea, Tanzania. Katika kuiweka hili la kutunza mazingira, kwangu wanapenda sana kupanda miti ya matunda, lakini pia ya kivuli. Hii hapa inasaidia sana katika kuweka mazingira vizuri, lakini pia zile takataka ambazo huwa tunazikusanya, huwa sipendi kuzichoma moto. Mara nyingi huwa tu nazizika chini, nachimba shimo vizuri nazika chini, basi maeneo yanakuwa fresh, yanakuwa vizuri tulivu. Nafikiri miti hiyo hiyo inapendezesha mazingira, bali inakuwa hivyo. Ndio.
Safi sana, juhudi za kutia moyo kabisa Bwana Bashiru. Ukiendelea hivyo na wengine wengi ambao wamekusikia, kwa kweli ambao hawafanyi hivyo wakichukua hatua hiyo, basi mazingira kwa kweli yatakuwa yameboreka hata zaidi. Mkamiti au vipi?
Haswa ni jambo zuri la kutunza mazingira, ukizingatia hasa wakati huu ambapo kuna janga hili la mabadiliko ya hali ya hewa, ni vyema basi tukatunza miti, tukapanda miti na kutunza mazingira yetu ili kuweza kupata hali nzuri kabisa. Shukrani sana Bashiru Mnalima kutoka huko Songea, Tanzania. Endelea kusikiliza VOA Express. Na wakati huo basi nasoma ujumbe kutoka kwa Faston Felix Francis wa Singida. Anasema yeye anawahamasisha wanafunzi wake kupanda miti na kusafisha maeneo ya shule, lakini pia kuwahamasisha kusafisha mazingira ya nyumbani kwao, ikiwa ni pamoja na kupanda miti. Na yeye mwenyewe Faston anasema amepanda miti ya kutosha katika eneo analoishi kwa matumizi ya nishati mbadala kupikia.
Kuna Amani Fikire Kavumbagu yuko kule Mbeya, Tanzania, anasema ni vigumu sana raia kama mimi kufanya juhudi za kulinda mazingira, kwa sababu wakatamka wanakula sahani moja na serikali za vijiji.
Nasoma ujumbe wake John Biomed, anasema kwa manufaa ya maisha ya baadaye lazima ajitolee kupambana na uongozi mbaya unaoletwa na viongozi wasiojali maslahi ya wanaoongozwa. Mfano katika nchi ya Kenya ambapo wanashuhudia asilimia kubwa ya viongozi wanavyodhulumu wananchi jinsi wasivyowasaidia. Na yeye anasema huwa anapanda miti ili kuonyesha mfano kwa wengine.
So then BM anasema ni kujituma tu, kufanya kazi, kutafuta maisha kesho na kujiunga ushirikiano wa serikali kusaidia kuendesha nchi.
Shukrani sana Mbena Halisi kutokea kule Makambako Town, Njombe nchini Tanzania, pamoja na Sosten BM. Shukrani kwa mchango wako. Tupate burudani ya muziki. Jina hili ndicho kibao cha muziki kutoka kwa Mr. Blue.
Kisikia sauti hii, roundi hii, nani? Ni muziki na muziki na muziki. Kisikia jina hili,
nani huyo?
Mambo haya,
okay.
Hatuna time ya mapushe. Nilianza tangu dogo, wanaijua logo. Nilianza mana na tiziri, kigogo. Sijanza jana kubwa chana na kuwapaka shombo. Kupendwa na wasichana na kupata mijongo. Kula kitu mchana mchana nkiwa na mahomboy. So habari kubwa, mambo yetu sisi. Kama liko bumba stare, twende kila city. Tuanzie Dubai, Marashi, twende Misri. Tudondoke Cuba, unasemaje binti? Na data na utamu wako, utamu wako pipi. Kipata tu hifadhi yako na yongeza miti. Mendo king, mendo king, king of street. Mwenye banda, mwenye power, mwenye kiti. Wana incho mepagawa na huu muziki. Every second, every hour, wanauliza vipi. Wazee na watoto, paka pisi. Niendele na viboko kuwa chapa vipi. Na mendo miliki, misi ambiliki. Hizi mbio ndefu, hazikimbiliki. Milango hii ya pepo bila mema haingiliki. Kama ulijui geto mita yetu husaksidi. We ujifanye mento, utolewe spidi. Patiwe mateso, wakweke kwenye friji. Urudi tena kesho, kweli na kwa hibi. Yeah. Kisikia sauti hii, roundi hii, ni muziki na muziki na muziki. Kisikia jina hili, mambo haya, okay. Hatuna time ya mabushe. Nyonga tena baba, kunana tena labda. Nipe moja nkupe tatu, tatu mara saba. Wanaogombanisha watu ni watu, meona baba. Wanaoanisha watu ni watu, sawa.
Aha, mambo Mr. Blue anasema jina hili. Anateremka kwa staili yake, staili poa kabisa, yani staili ya VOE Express. Nikitumai popote ulipo umetulia tu jioni jioni, hasa kama uko kule Afrika Mashariki na Kati. Najua ni mida ya jioni na mambo yanakwenda vizuri kule, hakuna mambo mengi jioni, labda tu pilika pilika za kuenda nyumbani au kufunganya funganya vilago ili ukapata nafasi ya kuondoka kwenda nyumbani.
Sasa tuangalie katika makala ya biashara. Nikudokeza muda mfupi uliopita ambapo tunaangalia umaarufu wa samaki kutoka Ziwa Victoria katika masoko ya bara Asia unaosababisha kuongezeka kwa umaarufu wa samaki aitwaye sato. Lakini huku wavuvi wakijaribu kuvua samaki wengi iwezekanavyo, akiba yao katika Ziwa Victoria inapungua na hivyo kuathiri watu wanaotegemea uvuvi ili kujikimu kimaisha. Mwenzetu BMJ Muridhi anaielezea ripoti hii ambayo imeandaliwa na shirika la habari la Associated Press, AP.
Ufuo wa Ziwa Victoria katika jiji la Kisumu umejaa wavuvi wanaouza samaki wao.
kumekuwa na ongezeko la umaarufu wa samaki mmoja mahususi. Sato wanayo, bei yake iko juu, lakini umaarufu wake hautokani na nyama yake ambayo wanunuzi wanaitafuta, bali ni vibofu vyao vinavyowawezesha kuogelea, maarufu kama mondo au mo. Viungo hivi muhimu hupatikana kwa kiasi kikubwa katika samaki aitwaye sato. Vibofu vya kuogelea vinahitajika sana katika masoko ya Asia kama vile China, ambapo pamoja na kupendwa kama chakula, vinadhaniwa kuwa na uwezo wa kuzuia watu kuzeeka. Pia hutumiwa kwa utengenezaji wa nyuzi za upasuaji. Lakini uvuvi kupita kiasi unasababisha kupungua kwa idadi ya samaki hao katika ziwa Victoria, kama anavyoelezea Gladys Okumu, mmoja wa wavuvi katika ziwa hilo.
Hapo awali samaki walikuwa wengi, tofauti na sasa ambapo wale wanaovuliwa kwa siku nzima wanaweza kuwa sato watano tu. Siku hizi vibofu vya samaki vinachukuliwa kuwa na thamani kama dhahabu.
Okumu huvuna vibofu kutoka kwa samaki na kuwauzia madalali, ambao nao huwauzia mawakala wa China. Kuongezeka kwa umaarufu wa bidhaa za samaki huyo kumechochea mbinu za uvunaji kisiri. Mvuvi Victor Ndonga anajaribu kuvua samaki kutoka ziwa Victoria.
Chinese walikuwa wanakuja hapa, wanakuja tu kununua tu hii samaki, watawataka hii samaki, wanatoa tu hiyo fish hapo alafu wanaenda nayo. Mpaka tukakaa chini, mpaka tukasema mbona huyu anataka tu hii na hiyo samaki anakuachia. Tena nanunua too much expensive hata kusinda hii samaki.
Kwa miaka mingi, idadi ya sato wa Nile imeshuka kwa kiasi kikubwa, na wengi hupatikana kwa bahati. Hata sato waliokufa ambao hawaliki wanachukuliwa kuwa wenye faida.
Ni sana sana unaweza enda huko ndani pate kama wote kama hii mvita kuna hata moja.
Crispin Nyamwea, mwanasayansi wa utafiti kutoka taasisi ya utafiti wa bahari na uvuvi ya Kenya, KMFRI, anabainisha kwamba biashara ya vibofu vya samaki haijarasimishwa kikamilifu, na hivyo hufanya kuwa vigumu kufuatilia mauzo ya nje. Samaki wakubwa wana faida kubwa zaidi, na hivyo huwa shabaha ya wavuvi. Lakini hii inasababisha shinikizo la muda mrefu kwa idadi ya samaki, kama anavyosema Nyamwea.
People target more the big ones because of the big fish more they get from them.
Watu wanamlenga yule mkubwa kwa sababu ya vibofu vikubwa kutoka kwao, na kwa kufanya hivyo unapunguza idadi ya samaki kwa kiasi kwamba wanabaki wale wadogo tu wakitawala ziwani, na hii inaathiri uwezo wa kujaza samaki aina sato au Nile perch katika ziwa Victoria.
In Lake Victoria.
Kutoka meza ya biashara, BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika.
Asante sana BMJ Muridhi, habari njema hizo. Soko kubwa limepatikana hilo la samaki aina ya Nile perch au sato kutoka kule Kisumu. Unajua Kisumu, mimi ninachopenda Kisumu ni tilapia. Tilapia kwa upande wangu.
Mhm.
Acha mambo ya Nile perch, tilapia ndio ninapenda. Sijui unampenda sana.
Ah, ni wache nikae kimya manake.
Ah, ndio mambo hayo mkamiti. Sasa sijui tuangalie tu
swali la leo.
Mawili matatu.
Dunia iadhimisha mapambano dhidi ya dawa za kulevya, njia gani zichukuliwe kwa ajili ya kuzuia dawa hizi kuwafikia vijana? Jonathan Gabriel Jabo anasema njia moja tu ni kuwapatia polisi kazi, kwa sababu hakuna namna nyingine ya maliza hilo tatizo, na tena viongozi wengi wanaitikia biashara hiyo ipite kwa njia haramu kwenye mpaka ya nchi, na hao hao viongozi ndio wenye mabaa, hostels na clubs nyingi ambazo vijana huzitumia kwa ajili ya dawa za kulevya.
Didia Sahani anasema anatoka kule Lubero, Kivu Kaskazini, anasema kitu kikubwa ambacho kinasababisha vijana kutumia dawa za kulevya ni uhaba wa makazi, pia kukosa elimu ya kutosha ili kupunguza matumizi ya dawa hizo.
Nasoma ujumbe wa Noah Msuya, anasema njia ya kwanza ni viongozi kuacha mara moja rushwa, pia viongozi kuacha kuitumia madaraka vibaya kwa kusimamia biashara, na wengine wakipokea hongo pia waruhusu vijana kuendelea na madawa ya kulevya. Basi nasoma pia shukrani sana wewe Keisi Ahura, Abu Aiman, Selvas Kihanga, Tronic Chande Mchindani, Hamisi Mahengo na Padri Moshi kwa kutuandikia ujumbe wenu. Muda nao sio rafiki tena hapa studio. studio. Hatuna budi kukuacha kutoka VOA Express, tukikuacha na kibao kizuri kabisa Dabo kutoka kwake Kiss Daniel. Naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Harrison Kamau, mzalishaji wa matangazo ni Aida Isa. Uwe na wakati mzuri, endelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington. Tell a promise, oh yeah.